inson badaniga ba'zi bir narsalarni osib olgani, ba'zi bir narsalarni manfaat bo'ladi deb, uni zararni qaytaradi deb uyga yoki o'ziga osib yurishligini musulmon dinimiz qaytaradi. Faqat yordamni yolg'iz Alloh taoloni o'zidan so'rash kerakligini o'tgan safar ham aytib o'tuvdik. Ammo ba'zi bir birodarlarimiz o'sha suhbatdan keyin ular, demak, odamzod kasal bo'lib qolsa endi Xudoni o'zidan so'rab yurish kerak ekanmi degan noto'g'ri tushunchalarga ham borib qoptilar. Bu bizning ma'ruzalarimizni eshitmasdan eshitgan odamlarni xulosasi u. Shuning uchun ham biz yana qaytarib takrorlab eslab o'tamiz, o'tgan safar ham avvalambor mana shu kasalliklarga qarshi davo choralarini qo'llash lozim ekanligini payg'ambar alayhissalotu vassalom buyurganlar. Ba'zi bir odamlar kasallikdan shikoyat qilib kelgan paytlarida Rasululloh unga asal ichishni buyurganlar yoki qon oldirishni buyurganlar yoki shunga o'xshash biron bir tadbirni qo'llashga buyurganlar. Ba'zi bir kasalliklarga esa duo o'qiganlar. Demak, shundan ko'rinadiki, mana bu dunyoviy moddiy chora, moddiy davolar ta'sir etmagan kasalliklar ham bo'ladiki, uni duo yo'li bilan davolash mumkin.